Nu, es domāju, ka mums ir vienkārši sabiedrībai jāatgādina un jāinformē, ka tuvākā laikā pārklāsies diva tipa ziņas, vai viņas varētu pārklāties, jo parasti Krievija veic savus gadskārtējos kodola manevrus, kas nozīmē pārbaudi savos kodola spēkos. Tas parasti notiek oktobrī, novembrī, un ņemot vērā, ka ir bijusi vienmēr arī šī pati retorika arī kara apstākļos, tad vienkārši, lai neraisītu papildus bažas sabiedrībā, mēs gribam saulēcīgi pateikt, ka, ja kaut kas tāds notiek, tad tas ir jāņem vērā šajā kopīgajā kontekstā. Ne tikai kara apstākļi, bet arī šie te manevri, nu, teiksim, nesauksim tos par manevriem, bet mācības, jo manevrēšana jau īsti nenotiek. Tā kā tas būtu svarīgi sabiedrībai zināt, un, protams, ka ir svarīgi arī, ka mēs jau nedzīvojam ar aizspiestām ausīm un aizvērtām acīm. Protams, ka visi NATO sabiedrotie arī ļoti rūpīgi seko tam, kas notiek Krievijā, kas notiek Krievijas kodolspēkos, kāda ir pārvietošanās, un, ja ir nepieciešams, tad, protams, arī eksistē komunikācijas iespējas Maskavai un Kremlim norādīt, ka NATO un sabiedrotie zina, kas tur notiek un tam seko. Tā kā, nu, ja gadījumā tiek atkal kāda provokācija informatīvajā plāksnē veikt no Krievijas puses, lai sabiedrībai tas nebūtu pārsteigums.